Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Ilie Buda este invitat astăzi la Vieți Transformate în cetatea istorică Alba Iulia. A fost un om păcătos, dar Hristos l-a schimbat.
Da.
Spune-ne, cum a fost?
Bună e replica asta, că dacă ziceai doar că am fost un om păcătos și vreau să zic eu, dar acum iertat, era situația gravă și nu aș fi avut ce să caut aici. Provin dintr-o familie în care am fost trei frați, mai am două surori mai mici ca mine, într-o familie de credincioși neoprotestanți. Până la vârsta de 15 ani am fost dus la biserică, am citit Biblia, mai mult Vechiul Testament, îmi plăceau relatările istorice, îmi plăceau faptele de vitejie care sunt pe paginile Scripturii și viața mea a fost ca unui tânăr normal, ca toți copiii, am ascultat de părinți până la perioada respectivă. La vârsta de 15 ani, mama mea s-a îmbolnăvit de o boală incurabilă și din nefericire pentru noi, ne-a lăsat și a plecat la Domnul. În viața noastră au fost momente foarte grele, care și acum emoționează, pentru că mai aveam încă o problemă. Sora mea, cea mai mică, are sindromul Down și lucrul ăsta a agravat și mai mult viața noastră ca și familie. Dar viața merge înainte, nu am avut ce să facem, nici taică-mea, nici surorile mele, a trebuit să ne încredem în Domnul și să mergem înainte. Am ajuns în Alba Iulia la școală, mi-am început liceul și mi-am început studiile, am avut prieteni, am avut colegi și lucrurile au mers așa până spre finalul liceului. Spre finalul liceului am început să mă duc mai puțin la biserică, am început să-mi fac prieteni, un anturaj nepotrivit, am început puțin să dau de gustul alcoolului, să mai scap câte o duminică când nu știa taică-meu la discotecă și așa încet am început să gust din plăcerile lumii acesteia.
Ai început să devii un fiu risipitor.
Încet, da, din păcate, pentru acea perioadă din viața mea. Am terminat liceul, m-am angajat și m-am mutat în Alba, pe cont propriu, împreună cu încă un băiat. Acolo, vă dați seama, eram de capul meu, nu mai aveam nicio supraveghere și am început, prima dată mi-am luat ceva scule de muzică, am început să dăm petreceri, am început să cunoaștem fete, din păcate viața mea a început să se degradeze tot mai mult. Am început să am relații imorale cu fete, am început să am relații sexuale care știu că le poți avea doar în cadrul căsătoriei și a fost o perioadă în care Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat foarte puternic, în momentul când am început să păcătuiesc.
E interesant că veneai dintr-o familie de credincioși neoprotestanți care încercau să-și trăiască credința.
Da, dar nu era totuși vina lor.
Da.
Era vina mea. Eu am luat-o pe o cale care nu era ok. Am început să continui stilul ăsta de viață și după aceea vreme în care spuneam că Dumnezeu m-a cercetat, a urmat o perioadă în care cineva, în ghilimele, noi știm cine, a venit și mi-a spus, pentru tine nu mai există nicio iertare. Ai păcătuit atât de grav încât Dumnezeu nu te mai vrea. Și cercetarea din partea lui Dumnezeu...
Deci atât de perfid cel rău, că vine cu ceva foarte, foarte real.
Da.
Doar că e o minciună.
Știu, trăiam o mare minciună. Și îmi dau seama că dacă m-aș fi întors la Scriptură și aș fi cercetat să mă conving, știind că e cuvântul lui Dumnezeu, să văd. Într-adevăr, am greșit, am căzut, dar chiar nu mai este nicio reabilitare pentru mine. Dar am dat de gustul plăcerilor păcatului și nici eu nu mi-am dorit lucrul acesta. Mai ales că Dumnezeu m-a lăsat în pace, n-am mai simțit cercetare, n-am mai simțit mustrare și în schimb am început să cred din tot sufletul această minciună. Și atunci mi-am zis, ok, dacă am luat-o pe drumul acesta și tot am înainte o viață și viața mea este doar aici, atunci să încerc să profit la maxim, să mă distrez, să profit de toate lucrurile frumoase care le vedeam eu atunci frumoase din lumea aceasta, să trăiesc în păcat la maxim. Am continuat așa vreo 2-3 ani până înainte de 90. Prin 88 am cunoscut-o pe viitoarea mea soție, acum este soția mea, Monica, și din momentul acela mi-am dat seama, cred că Domnul, pentru că nu am cunoscut foarte multe fete, dar în momentul când m-am întâlnit cu ea, am știut de atunci că o să fie soția mea, nu știu de ce. Am avut certitudinea 100% că cu ea o să-mi trăiesc viața și o să fie soția mea. Am încercat, atunci m-am lăsat de anturajul cu celelalte fete și cu ea n-am avut, era o fată morală, nu
te-a am acceptat, ajuns să... cu toate că știa istoria?
Da, dar nu am avut nicio relație păcătoasă, să zic așa. A fost o relație frumoasă de prietenie care a continuat. A venit stagiul militar, a trebuit să merg în armată și în armată m-a prins Revoluția din 89. În momentele
acelea... În ce localitate?
În Alba Iulia. În Ministerul de Interne a fost la poliție și la antitero. Și vă știți atunci evenimentele că toată armata și populația, chiar și pe soldați în termeni, credeau teroriști. Se trăgea asupra unității și erau...
Erai în unitate când se trăgea asupra unității?
Da. Și era și chiar și în dormitor, prin paturi, au fost găuri de gloanțe, prin stâlpii paturile care susțineau paturile, pereții în exterior, și odată eram în curte și eram lângă o ușă metalică. Și am stat acolo un pic pentru că trebuia să păzim perimetrul și pe urmă m-am mutat. Și ușa respectivă a fost găurită de o rafală de gloanțe. Atunci, pentru prima dată, mi-am dat seama că puteam să mor. Deși aveam 20 de ani și mă credeam puternic și invincibil și că viața o am înainte, pentru prima dată am început să mă gândesc din nou la Dumnezeu și mi-am pus întrebarea, dacă aș fi murit acum, unde m-aș fi dus? Dar lucrurile au trecut, am fost lăsat la vatră, în anul următor, în 90, ne-am căsătorit, am avut nunta și eu am avut un vis dinainte de Revoluție. Când eram încă tânăr, dorința mea era să plec dincolo, să plec în Occident. S-au deschis frontierele, s-a evit ocazia și după 6-7 luni de căsătorie am zis soției, eu vreau să plec în Italia. Și au zis, nu, că eu divorțez, că cum, adică numai ce ne-am căsătorit și tu mă lași și pleci, dar nu, aveam dorința asta atât de puternică încât și coincidența a făcut, zic eu, coincidența. Am cunoscut pe un domn italian care urma să se căsătorească cu o doamnă din Alba, cu o fată de aici și... În urma unor lucrări care le-am făcut la apartament, nu i-am luat nimic în schimb, dar ne-a promis că ne ajută să trecem dincolo. Într-adevăr, am plecat, am trecut fraudulos frontiera prin niște munți din Slovenia de astăzi și am ajuns la Trieste. Am avut foarte mare stres, nu știam, eram pentru prima dată ieșit, habar n-avea, erau doar repere așa care ți le zicea cineva cu care ne-am întâlnit înainte. Vezi, în vârful la... Muntele respective era un turn de televiziune luminat, urmăriți traseul, treceți frontiera, aveți grijă să nu fie grăniceri și dacă aveți baftă, treceți în Italia. Într-adevăr, am reușit să ajungem, am mers, din păcate, ceea ce ni s-a promis când am ajuns acolo n-a fost deloc ok, am rămas în drum. Dar nu știu, ne-am întâlnit, știu că era seară târziu, ne-am întâlnit cu un italian care era însoțit de soția lui, o româncă din Timișoara. Și ne-a întrebat, a auzit, vorbindu-se românește și ne-a abordat și i-am spus toată povestea. Ei s-a făcut milă de noi și ne-au luat, eram trei băieți, ne-au dus la ei acasă. În câteva zile ne-a căutat de lucru și așa am plecat cu ajutorul lor pe un șantier, unde am început să muncim din greu. A fost o perioadă foarte grea, știu că lucram de dimineață până seara și dormeam în șantier, pe paleții aceia pe care vin materialele de construcții, fără toaletă, fără apă. Am dus o perioadă destul de grea. După vreme, domnului care ne dădea de lucru, i s-a făcut milă și ne-a găsit o cameră cu baie și tot am început să trăim decent, să zic așa, civilizat. A venit războiul din Golf. Pe noi ne-a apucat frica că poate rămânem pe acolo, ne-am întors acasă. Lucrurile s-au liniștit, ne-a reîntors în Italia, de data aceasta m-am întors cu soția mea. Și a urmat o perioadă de câțiva ani, tot așa, de muncă asiduă. În vremea respectivă nimeni nu-ți dădea rezidența, lucrai la negru, casa trebuia la negru, când nu aveai casă, când nu aveai loc de muncă, o perioadă foarte, foarte grea. În vremea respectivă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un băiat, băiatul nostru, Giancarlo, are 27 de ani, căsătorit în momentul acesta și credincios, ăsta e un lucru pentru care mă bucur nespus. Și ne-am gândit să ne întoarcem acasă pentru o vreme, am acumulat ceva bani, să zic, am strâns ceva bani, să deschidem, să încercăm ceva în România. Am venit acasă, am încercat cu un magazin de îmbrăcăminte, n-a mers, din păcate am dat faliment și am zis hai să ne orientăm puțin ce merge zilele acestea. Ce am văzut că mergeau erau barurile și am zis hai să o punem de un bar. Zis și făcut, am început, lucrurile au început să meargă extraordinar de bine. La început am lucrat doar noi doi, pe urmă am angajat tot mai mult personal și lucrurile din punct de vedere financiar erau super. Atunci mi-am dat seama că eu trebuie doar să controlez afacerea și să încep să mă relaxez. Din păcate a fost o relaxare nefastă pentru mine. Am început să mă duc doar la sală ziua, seara să ies în oraș, petreceri, încet, încet am dat de gustul vieții dinainte de căsătorie. Am început să cunosc prieteni, prieteni care făceau aceleași lucruri, nu aveam nicio relație cu Dumnezeu și așa am început din nou să beau, am început să cunosc diferite femei și să am din nou aceleași relații, dar acum era mai grav pentru că eram căsătorit. Am început
soția
să...
Soția ce spunea?
Păi soția la început nu știa, pentru că eram un maestru în arta minciunii, pentru că asta merg mână în mână și
există
un păcat.
Există soție care nu știe de păcatul soțului, păcatele sexuale ale soțului? Cam greu.
În prima fază am acoperit foarte bine. În prima fază, pentru că niciodată nu și-a dat seama, își dădea seama din faptul că lipsea mult de acasă și vineam băut și vă dați seama că încet, încet începe să spună întrebări, unde ai fost, cu cine ai fost și la un moment dat nu mai puteam acoperi toate lucrurile acestea. Dar am prins gustul acesta și mi se părea că sunt Dumnezeu pe pământ. Aveam bani, eram tânăr, îmi permiteam destul de multe lucruri pentru că atunci când, așa e lumea de astăzi, când ai bani, ți se pare că îți permiți orice. Și am continuat să fac această viață dublă pentru câțiva ani la rând. Certurile au devenit de nesuportat de la o vreme și mi-am dat seama că dacă continui tot așa o să ajung să-mi distrug familia. Când a început în inima mea să se schimbe ceva, stăteam și meditam la viața mea, la trecutul meu, la întâmplările actuale, zic pentru atunci, și mi-am dat seama că lucrurile stau destul de grav. Mi-am dat seama de la o vreme că îs rău de tot. Și treceam, aveam mustrări de conștiință, mai dădeam cu băutura, trecea, venea ziua următoare, o luam de la capăt. Unde a început să mă schimbe Dumnezeu? Pentru că aproape toate rudele mele sunt credincioase, atunci când erau în mormântări, trebuia să particip. Nu aveam încotro, pentru că în alte cazuri fugeam de biserică, fugeam de credincioși, nu vreau să am de-a face nici cu familia mea, chiar când mergeam în vizită foarte rar, de multe ori taică meu când, de câte ori mă prindea, așa că nu eram și cu soția, îmi zicea, o să plătești pentru lucrurile astea, Dumnezeu...
Nu se lasă bajocorit.
În controlul lucrurilor, El ți-a dat viață și tot El poate să-ți ia. Și zicea, vezi tu de treaba ta, lasă-mă pe mine, eu am viața mea, sunt matur, sunt căsătorit, nu te băga în viața mea. Dar, mergând la înmormântări și la priveghiuri, trebuia să stai acolo. Și ce era de făcut decât să asculți? Și atunci mi-am dat seama din predicile care se spuneau și pentru că atunci, clar, că atunci când ești în fața unui sicriu, și predicatorul vorbește de cât de trecătoare e viața, unde ajungi dacă nu te împaci cu Dumnezeu, dacă nu ai o relație personală. Și atunci a început să mă miște Dumnezeu. Am venit acasă, adică după fiecare aveam un gol tot mai mare în sufletul meu și am stat și m-am gândit, femei, băutură, distracții, am încercat toate lucrurile. De ce mă simt așa mizerabil? Și de ce am golul ăsta în mine? Și mi-am dat seama că numai Dumnezeu poate să umple golul ăsta din inima mea. Lucrurile au continuat și a zis, ok, încerc să mă schimb. Dar mi-am luat viața...
În propriile forțe.
Da, mi-am luat viața în propriile mâini. Ok, o să mă las puțin de anturaj, încerc să evit anumite lucruri, încerc să-mi văd de familie. Și într-adevăr, reușeam 2 săptămâni, 3 săptămâni și se ivea o ocazie, o ispită și cădeam și falimentam lamentabil. Și am zis, așa nu se mai poate, am nevoie de ajutor. Și atunci am zis, o să caut o biserică unde știam că se predică doar cuvântul lui Dumnezeu și am zis, dacă Dumnezeu mai are o șansă pentru mine, pentru că încă trăiam cu aceea minciună, că eu nu pot fi iertat, eu mă duc, încerc, dacă nu asta înseamnă că mi-am făcut-o cu propriile mâini. Se deschisese o biserică, biserica Cetatea se deschisese de curând, era prin anul 2000, da? Și am zis, ok, uite o biserică frumoasă, mă duc și văd ce se poate face. Prima duminică i-am zis soției, m-am îmbrăcat, mă duc la biserică. Ha, tu și biserica. Ok, am rămas acolo, ea a rămas acasă, m-am dus. Din momentul respectiv, când am intrat în biserică și am ascultat predica și tot ce s-a făcut, Dumnezeu îmi vorbea tot mie. Toate mesajele și eu stăteam și mă miram, dar de unde știe predicatorul ce viață am eu sau cine sunt eu, pentru că n-am mărturisit nimănui.
A doua era Duhul Sfânt care da, vorbea.
Dar eu îmi doream schimbare, îmi doream iertare, îmi doream din tot sufletul ca cineva o putere din afara mea să mă elibereze și să mă facă să mă simt bine în inima mea și în Duhul meu. A doua duminică, la fel, mă duc la biserică, iar nu mai știu ce zice, acum zice chiar de tot, zice chiar așa de rău și de depravat a ajuns încât acum bași biserica, înțeleg că băgai pe cumnatul, pe unul, pe prieten, să ajuți, să faci, că are nevoie, dar chiar atât de rău ai ajuns de bași biserica la înaintare, în toată povestea asta păcătoasă ta. Și avea dreptate, n-avea nici...
Dar nu știa nimic predicatorul despre istoria
ta personală. Nu, dar mă refer acum la soția mea, că ea, practic, ea nu avea încredere că eu mă duc la biserică. A treia săptămână, tot așa, zic, vezi că mă duc la biserică. Atunci s-a enervat și acum e o chestie că și acum îmi vine să râd. Zice, fii atent, mă îmbrac și mergem amândoi să vedem cum e biserica ta, blondă sau brunetă. Ok, nu i-am mai zis nimic, s-a îmbrăcat și a venit cu mine. Și a rămas și atât de marcată, zice, în orice caz n-am crezut că e așa frumos la pocăiți. Zice, să știi că de aici încolo o să mergem în continuu. Cred, acum discutând cu ea, avea și speranța aia că eu mă îndrept și că am găsit o cale și într-adevăr a văzut că este ceva real, nu sunt povești, că nu o duc la distracție undeva sau că mergem doar la un restaurant să schimbăm ceva. Și din momentul respectiv am început să frecventăm biserica. Duhul lui Dumnezeu a început să lucre tot mai mult, am început să citim Scriptura și acolo am descoperit că păcatul meu e atât de grav încât Dumnezeu a trebuit să-și dea Fiul pentru mine. Am înțeles că Dumnezeu mă așteaptă cu brațele deschise, dar nu mă poate primi oricum. Mă primește doar dacă mă pocăiesc din toată inima, regret ce am făcut, și mă întorc 180 de grade în altă direcție, cu fața spre El. Când am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu și din predici că pentru mine există iertare, vă spun sincer că m-am dus acasă și am început să sar în sus de bucurie. Mă simțeam ca un condamnat la moarte care în ultima secundă este grația. Zice, ok, trebuia să fii pe scaunul electric, să tragem de manșă sau să... fie împușcat, da, sau de orice altă moarte de genul acesta și eu așa m-am simțit, eu în ultima secundă m-am simțit eliberat și grațiat și iertat. Nu știu, bucuria aia care s-a produs atunci în inima mea a fost ceva ce numai cine trece pe acolo poate să descrie. Cine are o experiență de genul și știm că mai toți creștinii autentici au experiența asta, bucuria asta care vine de la Duhul Sfânt că știi că ești iertat și... Dumnezeu intervine în viața ta. Am înțeles că Dumnezeu nu mă cheamă doar la o biserică anume sau la o denominațiune, mă cheamă să am o relație cu El personală. Și am înțeles atât de mult lucrul acesta.
O relație vie, autentică și ținând cont de faptul că Dumnezeu este Cel care cunoaște gândurile ascunse ale inimii, nu doar faptele,
da,
nu doar acțiunile, ci gândurile.
Pentru că noi putem mărturisi parțial, dar Dumnezeu ne cunoaște în totalitate.
Exact.
El este Creatorul nostru și este omnipotent și omniștient, de El nu ne putem ascunde. Am decis să mărturisim pe Domnul în apa botezului. A durat 6-7 luni până la momentul respectiv, dar s-a întâmplat ceva. Mergeam la biserică și pe urmă ne întorceam acasă și intram pe la afacerea noastră. Dintr-o dată mi s-a părut ceva atât de grav. Intram acolo, oameni beți, vorbe vulgare, înjurături la adresa lui Dumnezeu, am zis așa ceva nu-i posibil. Parcă nu era a mea, știi? Am început să urăsc toate lucrurile care le iubeam înainte. Și am zis la soție, trebuie neapărat să facem ceva, să facem o schimbare. Prima dată am zis, ok, duminica ziua Domnului, închidem. Bun, dar ne-am dus lunea, marțea, simțeam același lucru. Am zis, noi trebuie să renunțăm la afacerea asta.
Mergea?
Mergea extraordinar de bine. Aveam vreo 8 angajați atunci.
Wow.
De dimineață până seara era full. Ne vineau o grămadă de bani în vremea respectivă. Dar faptul că l-am câștigat pe Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a iertat și ne-a primit și ne-a acceptat copiii ai săi, asta a fost lucrul cel mai extraordinar.
V-ați dat seama că participați la nenorocirea altora?
Da.
Prin afacerea
oamenii se comportau într-o anumită manieră. Mi-am dat seama că lucrul ăsta nu e compatibil și eu nu mai vreau să am bani din asemenea surse. Și atunci am zis, ok, noi înainte să mărturisim pe Domnul, noi trebuie să închidem cu afacerea asta.
Nu v-a sfătuit nimeni?
Nu.
Pur și simplu a venit din Duhul
asta
lui Dumnezeu?
Păstorul ne-a vizitat de câteva ori, chiar la bar, în birou, și acolo ne simțeam foarte jenați, cum intră păstorul aici, știi? Ne simțeam atât de păcătoși, atât de, nu știu, de rău în prezența lui. Și ne-am dat seama, păi, în prezența lui Dumnezeu atunci cum ne simțim?
Exact.
Dacă în fața unui om. Și atunci am decis să, înainte să-L mărturisim pe Domnul, să facem lucrul ăsta, indiferent cât ne costa, dar nu aveam nicio părere de rău, nici acum nu am, niciodată. Multă lume care ne cunoștea și am discutat cu prieteni apropiați, ui ce vreau să fac, ui ce simt în inima mea.
Te-ai prostit de cap.
Voi ați nebunit, vă dat pocăiții bani, vă duc în state? Nu! Păi și atunci, uite, ia, e o chestie care tu nu poți înțelege. Dar nu se poate, că până acum ați fost așa, cum dintr-o dată peste noapte sunteți altcumva. I-am zis, nu pot să îți explic, decât știu ce vrea Dumnezeu și eu vreau să fac voia lui Dumnezeu. Destul am trăit în păcat și în lucruri atât de grave care l-au întristat pe Dumnezeu. Mi-am dat seama cât de mult rău am făcut familiei mele. Mă uitam la copilul meu și mi-am dat seama că de atâtea ori l-am făcut să sufere, nu mai zic de soția mea. Atunci am avut un moment în care am mărturisit păcatele înaintea Domnului, înaintea bisericii și am avut un moment când am luat-o pe soția mea și am zis, ok, punem toate întrebările. Eu zic tot, absolut, cu detalii, poți să mă întrebi orice. Eu zic, dar dacă e ceva ce crezi că te-ar interesa, spune și zic toate detaliile. Și atunci am avut o eliberare de plină. L-am mărturisit pe Domnul și de atunci au trecut 20 de ani, suntem într-o relație cu Domnul. Ce am mai înțeles atunci că lucrul ăsta este doar un pas. Că eu am fost mântuit, citind Biblia, mi-am dat seama că de fapt ăsta e primul pas. Dumnezeu m-a iertat, dar Dumnezeu îmi cere mult mai mult. Și de atunci am înțeles că eu, la rândul meu, trebuie să mărturisesc pe Domnul, să spun altora cum a schimbat Domnul, să mă implic în viața altora și am început încet, încet, pentru că nu cunoșteam pe nimeni în biserică, am zis, dar cum să facem? Că noi mergeam la biserică, pace, pace, ieșeam, ne duceam acasă. Soției mele place foarte mult să gătească și au zis, hai că am găsit soluția. Între familie de credincioși știm că se practică, să te inviți la masă, să-ți mai spui problemele, să te rogi, să ai părtășie unii cu alții. Zice, mie îmi place să fac de mâncare, hai să începem să invităm familii la noi. Și nu numai din biserică, și prieteni, și oricine dorește să ne cunoască mai bine. Și așa am început să facem noi primul pas. Și așa am început să avem relații cu foarte multe familii, să ne cunoaștem și Dumnezeu chiar au adus timpuri de har. Dumnezeu în 2004 ne-a binecuvântat și cu al doilea copil, avem o fetiță care acum are 15 ani și ea e credincioasă și îl urmăm pe Domnul în continuare cu bucurie.
Da, o mărturie deosebită. La final mai avem 2 minute din emisiunea noastră. Ce sfat ai pentru cei care se gândesc la tot ce ai experimentat, femei, alcool, destrăbălare, tot. Se gândesc ca la un lucru important în viață, care le-ar putea aduce fericire. Ce sfat ai?
Nu, dar chiar dacă le-ar aduce, chiar dacă le-ar aduce fericire, până
momentan,
la bătrânețe, viața se termină și ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Dumnezeu are niște reguli morale pe care le-a lăsat, are cuvântul lui, Biblia, în care găsim tot ce vrea Dumnezeu și cine este Dumnezeu. Și eu n-aș sfătui pe nimeni să treacă prin experiența care am trecut-o eu și care am trăit-o eu. Îmi pare rău pentru momentele acelea când l-am întristat pe Dumnezeu, mi-am întristat familia sau pe cei dragi, dar ce am înțeles și lucrul ăsta am uitat să-l zic, rugăciunea are o greutate extraordinar de mare. Îmi dau seama acum că toate rugăciunile care le-au înălțat către Dumnezeu, cei apropiați, până la urmă au avut efectul scontat. Și aș spune fiecărui om că cea mai mare bogăție din lumea asta e relația personală cu Dumnezeu. Lucrul ăsta nu ți-l ia nimeni, niciodată. Și noi trăim cu speranța să ajungem în prezența lui Dumnezeu și să fim fericit să ne închinăm o viață întreagă înaintea Lui pentru ceea ce a făcut El.
Frate Ilie, la final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care probabil trăiesc în această mocirlă a desfrâului și a păcatului și și-ar dori și ei o relație adevărată cu Dumnezeu, o eliberare, așa cum ai experimentat-o prin puterea Duhului Sfânt. Hai să venim cu o rugăciune înaintea Lui Dumnezeu.
Tată, te laud pentru că ești un Dumnezeu atât de minunat. Ești un Dumnezeu care ai creat Universul, Doamne, ne-ai creat și pe noi și ne-ai creat într-un anumit mod, să-ți fim plăcuți și să avem o relație personală cu Tine. Datorită păcatului, generație după generație, vedem, Doamne, că falimentăm și avem nevoie de ajutorul Tău. Dar îți mulțumim că în bunătatea Ta, în dragostea Ta, L-ai dat pe Domnul Iisus, ca în credința în El noi să fim salvați. Îți mulțumesc, Doamne, că a fost un moment în viața mea, deși eram în groapa morcirilei și într-o degradare morală extraordinară, Te-ai îndurat de mine. Îți mulțumesc că ai ascultat și rugăciunile celor dragi. Dar îți mulțumesc, Doamne, că a fost un moment al cercetării în care eu am făcut pasul spre Tine și Tu, cu mâinile deschise, m-ai primit în brațele Tale. Îți mulțumesc, Doamne, că am avut un moment al pocăinței reale, și îți mulțumesc că sunt plin de bucurie când văd că ești credincios. Doamne, ceea ce spui Tu că te înduri de mii de generații până la al miilea neam de credincioși, lucrul ăsta se vede. Mă uit în urmă la bunicii mei, la părinții mei, mă uit la mine și privesc spre copiii mei și văd credincioșia Ta. Este un lucru extraordinar. Sunt plin de bucurie, Doamne, Te laud. Vreau să-ți dau slavă. Vreau să-ți dau slavă prin ceea ce fac, prin trăirea mea, prin vorbirea mea, prin toate lucrurile, vreau să Te laud și Tu să fii glorificat, Doamne. Și în toată această mărturie, Doamne, n-a fost vorba despre mine, un păcătos, ci este vorba despre Tine. Dumnezeul care transformi vieți și care recuperezi din praful și din cioburile acestei lumi suflete pierdute. Fii glorificat, Tată, și îți mulțumesc în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.
Amin. Și tu poți să fii plin de bucurie, dragul nostru ascultător.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.